Pojďme otevřít Genesis, první Mojžíšovu, 4. kapitolu od 25. verše a potom celou 5. kapitolu. I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét, to je do klína vložený. Řekla, Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Abela, kterého zabil Kain. Šétovi se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Toto je výčet rodopisu Adamova. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží, jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk. Ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu a dal mu jméno Šét. Po splození Šéta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. Ve věku 105 let splodil Šét Enoše. Po splození Enoše žil Šét 807 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Šétových bylo 920 let a umřel. Ve věku 90 let splodil Enoš Kénana. Po splození Kénana žil Enoš 815 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Enošových bylo 905 let a umřel. Ve věku 70 let splodil Kénan Mahalalela. Po splození Mahalalela žil Kénan 840 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Kénananových bylo 910 let a umřel. Ve věku 65 let splodil Mahalalel Jereda. Po splození Jereda žil Mahalalel 830 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Mahalalelových bylo 895 let a umřel. Ve věku 162 let splodil Jered Henocha. Po splození Henocha žil Jered 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Jeredových bylo 962 léta a umřel. Ve věku 65 let splodil Henoch Metušelacha a chodil Henoch s Bohem po splození Metušelacha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Ve věku 187 let splodil Metušalach Lámecha. Po splození Lámecha žil Metušalach 782 léta a splodil syny a dcery. Všech dnů Metušelachových bylo 969 let a umřel. Ve věku 182 let splodil Lámech syna. Dal mu jméno Noé, to je odpočinutí. Řekl, ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. Po splození Noého žil Lámech 595 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Lámechových bylo 777 let a umřel. Když bylo Noému 500 let, splodil Noé Šéma, Cháma a Jefeta.
Nazvali jsme naší sérii Příběhy počátku, ale ten text, který jsme právě slyšeli a který máme dneska před sebou, je zjevně trochu jiný žánr než příběh. Je to typ literatury, který v Bibli asi nejčastěji přeskakujeme, protože popravdě řečeno patří asi k nejméně záživným čtením. Nebo aspoň přihlašte se, kdo opravdu poctivě a pozorně čtete rodokmeny, které v Bibli jsou. Má někdo odvahu? Opravdu jeden, dva, tři. Snažila ses. Výborně. Tak děkuju za upřímnost. Tak je možné, že 19. října čas 10.40 je čas nejlépe vhodný na kazatelskou sebevraždu. Zároveň, co se rodokmenu týče, možná jste, a je to myslím zajímavé, možná jste to také zaznamenali, třeba dokonce i ve svém relativně blízkém okolí, že v současné době právě tenhle ten žánr je stále víc populární. Nevím, snad je to tím tlakem doby, která možná v lidech vyvolává nějakou rostoucí touhu překonat určitou vykořeněnost, ale zdá se mi, že je tak trochu v módě v posledních letech pátrat po svých předcích a sestavit si vlastní rodokmen. Je někdo, kdo tady má svůj vlastní rodokmen sestavený dokonce? No, dokonce hodně lidí. Zdeňku, přiznej se, do kterého století? Začalo to na Bílé hoře, tak to je 17. století. Bude výročí za pár týdnů. Dokonce před asi rokem běžel v České televizi seriál o pátrání po předcích. Je to prostě poměrně populární a navíc relativně dostupná disciplína. Můžete se do toho pustit sami, amatérsky, s použitím různých nástrojů, které vám internet nabízí, ale jsou na to samozřejmě taky specializované a dokonce i snadno dostupné profesionální genealogické společnosti, které tu badatelskou práci náročnou ochotně a za malý peníz vykonají za vás. Tak nevím, Marku, jestli na firmách G6 máte nějakého specialistu, genealoga? Asi by se dal najít. No vidíte, tak dokonce i bratra nebo sestru v Kristu vy jste našli. Informace, které o předcích můžete zjistit, jsou různé. Kromě dat narození a smrti, samozřejmě informace o manželství, jména potomků, různé náboženské skutečnosti, jako křest nebo třeba běžmování, informace o všemožných obchodních operacích nebo různých majetkových skutečnostech, i třeba vojenská data, kdy pradědeček narukoval třeba a podobně. Rodokmeny v Biblii mají různou funkci. Někdy zachycovali vlastnictví půdy a tím i dědické nároky. Jindy byly potřebné i při jiných majetkových transferech. A zase jindy to v případě kněží prokazovali čistý původ toho kněze, který kněžským kandidátům dodával náležitou nebo požadovanou kvalifikaci. Ten náš dnešní rodokmen ale zřetelně plní funkci jakéhosi vypravěčského mostu, a nebo vypravěčské zkratky. Vypravěč sleduje jenom jednu linii Adamových potomků, linii Šétovu. Šét, jak jsme četli, se stal jakousi náhradou za zabitého Abela. Šétova rodina je rodinou, která vzývá Hospodinovo jméno, uctívá Boha. Ale dokonce i z téhleté linie nakonec vždycky sledujeme z každé generace jenom jednoho potomka. A nemusí jít přitom vždycky nutně o potomka prvorozeného. Ale je to linka, která vede od Adama až k Noémovi, a tedy i k dalšímu velkému příběhu Genesis. Takže ten rodokmen celé vyprávění o něch pradějin jakoby urychluje a zároveň představuje i jako i jakýsi prostor pro čtenářovo nadechnutí mezi vyprávěním o poměrně brutálním dění v Adamově rodině a dramatickými příběhy nebo dramatickým příběhem potopy. Čteme tu o 10 zástupcích 10 generací. A na každou tu generaci, to jste možná asi všimli, na každou tu generaci z nich autor potřebuje jenom 3, a to ještě nemoc rozvité věty. Hodně lapidární vyjádření to jsou. Jakási mistrná zkratka jejich života. Jsem si až tak říkal, kdyby někdo měl na můj život 3 věty, co by asi napsal. Zkuste si tu otázku položit. Kdyby někdo měl na váš život tři věty, co by napsal? Nebo co byste chtěli, aby napsal? Aby nezmizelo někde v propadlišti dějin, jak se říká. A nemyslím, co byste chtěli, aby řekl třeba na vašem pohřbu. To víte, že na pohřbu se říkají jenom samé pozitivní věci. Znám se s hrobníkem v Říčanech, je to náš bratr v Kristu, a ten říkal, že ještě nikdy v životě nepohřbíval žádného darebáka. Protože prostě vždycky pohřbívá jenom velmi oddané, rodině oddané otce, milující manžely, milující babičky a podobné. Co by řekl daný člověk, kdyby se o vás v klidu měl vyjádřit a přitom na to měl takhle, řekněme, malý prostor? Třeba váš manžel nebo vaše manželka, nebo blízký kolega v práci, nebo vaše děti. Co by řekli o vašem životě ve třech větách? Jak by popsali váš charakter? Co by řekli o vašem životě, o vašem vztahu k lidem a k Pánu Bohu? A co by o vás řekl Bůh sám, kdyby měl napsat váš život do tří vět? Co byste chtěli, aby řekl? Přestože máme dnes před sebou vypravěčskou zkratku desatero vlastně telegraficky zachycených životů, ony lapidární věty tohoto rodokmenu přece jen přinášejí cosi víc než jenom genealogický výčet roků a jmén. Myslím, že když budeme pozorně číst, smíme v těch slovech zaslechnout poselství, které nám i dnes má co říct o Pánu Bohu i o našem lidském životě. Určitě vám při tom čtení neunikla téměř železně pravidelná struktura celé té kapitoly. Hned 8krát tady zazní úplně stejné věty, v nich se jenom promění jména a počty dožitých roků. Ve věku XY splodil ten a ten toho a toho. Po splození toho a toho žil ten a ten XY let a splodil syny a dcery. Všech dnů toho a toho bylo XY a umřel. A to je celé. O naprosté většině z těch postav dál v Bibli už nic neslyšíme. Splodil další a umřel. Jakoby ani k jejich životům nebylo co dalšího říct, anebo to nebylo třeba. Život jako absurdní průvan mezi dvěma černými dírami, dvěma bezedlými jícny, narozením a smrtí. Umřel a následuje další. A přesto to první, co můžeme z Božího slova slyšet, je, myslím, hluboce povzbuzující skutečnost. Sledovali jsme společně příběhy počátku a viděli jsme minulé a předminulé, jak do krásného Božího stvoření lidskou vinou vpadl hřích. Viděli jsme také jeho strašnou destruktivní sílu, jak ničí doslova všechno, jak ničí vztah lidí s Bohem, jak ničí vzájemné vztahy, jak ničí vztah k Božímu stvoření i vztah k sobě samému. A viděli jsme, že s hříchem vstupuje na scénu světa a lidí smrt. Adamovi je řečeno, že bude v potu tváře jíst chléb, dokud se nenavrátí do země, z níž byl vzat. Je prach a v prach se navrátí. On i jeho žena jsou vyhnáni ze zahrady v Edenu a ztrácejí přístup ke stromu života. A když pak Kain vztáhne ruku na Abela, je tu první skutečný mrtvý. A násilí v tom Kainově rodu potom jde dál a stupňuje se. Ale, a to je, myslím, to povzbuzení, život pokračuje. Jaké je tam nejčastější slovo v tom oddíle? Splodil. Pokračuje existence lidstva, pokračuje Adamův rod. To nejčastější slovo v rodokmenu splodil je naprosto s přehledem dominantním slovem té pasáže, ať už v podobě slovesa nebo podstatného jména. Vyskytuje se tam 28krát, na takhle poměrně malém prostoru. 28krát splodil nebo splození. Navzdory všem předpokladům, které bychom možná mohli načerpat z Genesis 3 a Genesis 4, život pokračuje. A nejenom to, rozhojňuje se a množí. Lidí je stále víc a víc. Život trvá dál a s ním i trvá ta jistá naděje, že se naplní Boží zaslíbení z Genesis 3, že až se naplní čas, jednoho dne se narodí potomek ženy, který rozdrtí hlavu hadovi, vykupitel, který přemůže ďábla, hřích i smrt. Přes onen hrozný vpád hříchu a smrti do Božího stvoření se stále jakoby znovu a znovu ukazuje, že ten Boží dar života má větší sílu než destruktivní zlo. Zlo a smrt mají obrovskou moc, ale jakoby nemají moc lidstvo zahubit, zničit život s konečnou platností, protože za životem stojí Bůh. Konec konců už jenom naše přítomnost, náš život to potvrzuje. A ještě víc možná přítomnost dětí nedávno narozených nebo ještě nenarozených, i těch starších dětí. Tato potvrzuje, život pokračuje dál. A nebo jinak, kolik jenom totalitních režimů, kolik jenom totalitních systémů v dějinách chtělo život nějak ovládnout, zotročit, prostě vytvarovat ke svému obrazu. A kde dneska ty systémy jsou? Ve slavném románu George Orwella 1984, který mě kdysi opravdu uhranul a mám ho moc rád. V tom slavném románu se ten hlavní hrdina Winston Smith vzepře totalitní moci. V jejímž soukolí musí žít, protože se v ní prostě už narodil. Jak možná víte, pokud znáte ten román, ta vzpoura je neúspěšná. Winston je zatčen a nelidsky týrán. Ale uprostřed těch mučivých výslechů říká tomu svému hlavnímu trýzniteli, který mu popisuje svět, v něm všichni budou jednou oddaně sloužit straně a velkému bratrovi, říká mu tahle ta slova. Je nemožné vybudovat civilizaci na strachu, nenávisti a krutosti. Nebyla by schopná života, rozpadla by se, spáchala by sebevraždu. A pak říká, nějak to selže, něco vás zdolá. Život vás zdolá. Já v to věřím, vím, že prohrajete. Ve vesmíru je něco, nevím co, nějaký duch, princip, který nikdy nepřekonáte. Winston Smith nevěřil v Boha, ale my z těch našich příběhů už můžeme vědět a víme, že tím principem je Boží milost. Člověk překročil Boží zákaz v zahradě Edenu a propadl smrti. Ale z Boží milosti dějiny neskončily v Genesis 3:6. Prostě pokračují dál. Bůh stvořitel život zachraňuje, střeží a obnovuje dokonce i tam, kde máme tendenci ho bezohledně ničit. Proto bychom si toho daru života měli vážit. Měli bychom o něj pečovat a kultivovat ho. Neměli bychom život ničit, ale měli bychom se vyhýbat všemu, co život poškozuje a sobecky rozvrací. Buďme vděční Pánu Bohu, že nám život dal a že nás ze své lásky zachovává. Že můžeme poznávat Boží záměr s naším životem a smysluplně žít. K tomu, abychom smysluplně žili, já ale myslím třeba slyšet i to druhé nejčastější slovo, které v tom rodokmenu je. A to je to slovo a umřel. Zní tady hned 8krát, což je sice o 20 míň, než splodil, ale přesto nám velmi bez obalů připomíná omezenost a konečnost naší existence, naší smrtelnost. Zkrátka a dobře, všichni tam musíme. Smrt zasáhla všechny, říká apoštol Pavel v listu Římanům 5, protože všichni zřešili. Zkrátka každý z nás podléhá stárnutí těla, stárnutí organismu. Biblický kazatel to vyjádřil takhle, není člověka, jenž by měl svého ducha v moci, nezadrží jej, nemá moc nad dnem smrti. Z toho boje není východiska. Můžeme vynaložit úsilí a věnovat tělu veškerou péči, zpomalit stárnutí, ale nakonec nás čeká všechny to samé. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Někdo rychleji, někdo pomaleji, ale všichni se vlastně rozpadáme. Prach jsme a v prach se navrátíme. Ačkoliv máme silný sklon skutečnost smrti ze svého života vytěsňovat, je tu a bude tu a čeká i každého z nás. Ten rodokmen nám ukazuje, jak jsou první lidé v šétově linii pomalu, ale jistě a bez kompromisu konfrontováni se skutečnou smrtí. Se skutečností smrti a to takzvané přirozené smrti. V tom rodokmenu se nevraždí. A myslím, že tímhletím směrem ukazují i ty z našeho hlediska pohádkově velké počty let, jich se první lidé dožívali. Určitě jste si toho všimli. Většina z nich se dožila kolem 900 let. Nejvíc Metušelach, tedy pověstný Metuzalém, 969 let. Takže říct někomu, a obzvlášť dámě, milí přátelé, si starý, stará jako Metuzalém, je velmi hrubá urážka. 969 let. V moderní době se mnoho vykladačů pokusilo přijít s nějakým vysvětlením té dlouhověkosti, aby byla nějak přijatelnější naší zkušenosti. Ale žádný z těch pokusů není uspokojivý. Přesto myslím, můžeme vzít v souvislosti s těmi astronomickými sumami, vzít v úvahu alespoň dvě pozorování. První z nich je vlastně srovnání. Archeologové objevili záznamy sumerských eposů, které mimo jiné pojednávají o potopě a také přinášejí seznam 9 králů, kteří vládli před potopou. Podle těchto z těch starých mezopotamských mýtů tihle králové žili rovněž výjimečně dlouhým životem. Ale ten život byl v průměru asi 50krát delší než životy patriarchů v Genesis. První král jménem Alulim žil údajně 28 800 let a podle některých textů dokonce 67 200 let. Takže vidíte, že ve srovnání s mezopotamskými mýty je tedy Bible vlastně vcelku suše realistická. A až vlastně přízemní, možná skoro. A druhá věc, my se na tu výši věku, která nám připadá prostě neuvěřitelná a nemožná, my se na ní díváme ze svého hlediska, kdy prostě případ dožití jen jednoho stalet jsou velmi řídké. Ale můžeme se na to podívat i z hlediska opačného. Ti lidé se přece neměli dožívat 900 let. Oni měli žít věčně. Z hlediska věčnosti nejsou ta čísla astronomicky vysoká, ale zoufale nízká. Myslím tedy, že ta čísla můžeme vzít v podstatě jako doslovné historické záznamy o skutečném věku těch prvních lidí, což nakonec i nejlíp odpovídá tomu žánru rodokmenu. Když to čtete, tam vlastně ta literatura nemá žádné mytologické rysy. Dlouhé věky můžeme přijmout jako svědectví o pozůstatcích té původní rajské vitality, která ale nezadržitelně mizí a vyprchává. To rodokmenové a umřel nám teda připomíná, že bychom měli žít svědomím, že náš pozemský život netrvá věčně. Že jednoho dne, nikdo neví kdy a nikdo neví za jak dlouho, přijde konec. A že pak se svým životem postavíme před Boží tvář. Každý člověk jen jednou umírá, říká autor listu Židům, a potom bude soud. A zřejmě i proto žalmista prosí Hospodina, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tak si můžeme klást každý otázku, jak by se proměnil můj život, moje priority, moje vztahy, moje sny, kdybych věděl, že už zítra vydám počet ze svého života Pánu Bohu. Kde bychom činili pokání? Koho bychom prosili za odpuštění? Jak by se proměnil náš život? Závěrem se ještě zastavme u záznamu, který z té pravidelné struktury, železně pravidelné struktury, splodil, umřel, poměrně ostře vybočuje. Je to záznam o Henochovi v 21. až 24. verši. Ve věku 65 let splodil Henoch Metúšelacha a chodil Henoch s Bohem po splození Metúšelacha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let i chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Popis průběhu Henochova života i jeho odchodu z tohoto života se prostě zásadně liší od těch ostatních. Tak v první řadě úplně zřetelně tím, že je naprosto bezkonkurenčně nejkratší. To je hrozně zajímavé, jenom 365 let ve srovnání s Metúšelachem byl úplně mimino, když umřel, nebo když odešel z tohoto světa. Namísto pravidelného konstatování žil tolik a tolik let, se u Henocha říká, to dokonce dvakrát, chodil Henoch s Bohem. Toto vyjádření naznačuje, že Henoch měl s Hospodinem zvláštní, důvěrný, velmi blízký vztah. To neznamená, že ti ostatní byli bezbožní nebo že nevěřili v Hospodina. Je to šétovská linie, kde se Hospodinovo jméno vzývá, ale je zjevné, že Henoch je nějak výjimečný. Žil ve velmi blízkém vztahu s Bohem. Takže jakoby životem procházel s Bohem po boku a prožil ho ve zbožnosti a před Boží tváří. To je zjevný signál i pro nás dnes. Ukazuje nám na to, co je v životě nejdůležitější. Chodit v něm s Bohem. Žít s ním v blízkém vztahu víry. A všechny věci svého života dát proměnit a naplnit tímhletím vztahem s Pánem Bohem. Žít životem poslušné lásky a oddané důvěry, která se netočí jenom kolem sebe sama, ale je tu pro druhé a slouží Božím záměrům v tomhle světě. A takový život, i kdyby byl relativně krátký, je naplněný a požehnaný. A tak choďme s ním, choďme s Hospodinem, každý den. A za druhé je tu zvláštní popis Henochova konce ve 24. verši. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Zkrátka řečeno, Henoch nezakusil běžnou smrt. Slova Bůh ho vzal naznačují, že byl Henoch, podobně jako později prorok Eliáš, z milosti Bohem přenesen přímo do jeho slávy. Bůh ho vzal k sobě, aniž by Henoch zemřel. To Henochovo na nebevzetí tak přináší hluboké povzbuzení pro nás, kteří stále ještě bojujeme svůj život víry v tomhle tom životě. Ani v tomhle padlém světě, kde žijeme v šerem stínu smrti, nemá smrt poslední slovo, protože poslední slovo má Bůh. Vždyť náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus na kříži porazil svojí smrtí smrt, když podstoupil hrůzy smrti místo nás. a zjevil nám porážku smrti svým vzkříšením. Kdo věří ve mě, říká Ježíš, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Ve víře v Krista i my můžeme chodit s Bohem. I my můžeme prožít život v Boží blízkosti, jako milované dítě nebeského Otce. Ve víře v Krista smíme žít i umírat bez strachu ze smrti. Toho, kdo věří v Krista, nic neoddělí od Boží lásky. Dokonce ani smrt. Vždyť i ve smrti bude Bůh s námi, jak říká žalmista ve známém 23. žalmu. I když půjdu roklí šaré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. A to je, myslím, to nejdůležitější, co pro svůj život a umírání potřebujeme. Amen.